Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om de prigănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de cofer, tiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Epistola către Evrei, capitolul 11, subliniază în versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu de lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Această credință te rugăm să ne-o dai și să o întărești în dimineața aceasta. E credința mântuitoare. E credința în Domnul nostru Iisus Hristos. E credința în singura soluție de salvare, de mântuire a oamenilor și de scăpare a pedepsei veșnice și a judecății care va să vină. Te rugăm în dimineața aceasta să cercetezi fiecare suflet. Prezent aici sau acasă urmărind acest program, această transmisie divină. Te rugăm, cercetează fiecare inimă. Te rugăm să dai har de la Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru prin cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te rugăm, ascultă-ne. Amin. Vă rog să ocupați loc. Avem în cartea Geneza, în primele capitole, liste de nume, prezentări de generații. Cineva a spus, uitându-se la capitolul 6, că nu este doar prezentarea generației lui Noe, ci este și prezentarea degenerării omenirii și a căderii, alunecării tot mai adânci în păcat. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Domnul a văzut că pornirile inimii omului, ale gândurilor lui, ale planurilor omului, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oamenii și-au pus toată priceperea în a răspândi răul pe pământ, în a face răul pe pământ, în a multiplica răul pe pământ. Tot ce gândeau era îndreptat spre plăceri păcătoase, spre destrăbălare. Au învățat să exploateze, au învățat să apese pe seminii lor. Silnicia la care se referă textul, asta spune. Felul în care îi apăsau pe alții, nedreptățile care se făceau pe pământ și spurcăciunile care au crescut pe pământ. Păcătoșenia asta a oamenilor, adâncirea în păcat, a făcut ca Dumnezeu să decidă să judece omenirea. Pământul a fost atât de spurcat și tot ce era pe pământ, încât a hotărât Dumnezeu o judecată care să oprească întregul păcat de pe pământ, să judece întregul pământ. Biblia este cât se poate declară când vine să ne spună că zilele din urmă sunt asemenea zilelor lui Noe. Nu doar că este progres, cum n-a mai fost, dar planurile pământești și plăcerile păcătoase se dezvoltă astăzi pe pământ ca și când niciodată Dumnezeu n-ar mai interveni aici. Nu mai are loc Dumnezeu în planurile noastre. Nu ne mai interesează părerea lui Dumnezeu în plăcerile noastre. Avem planurile noastre și avem plăcerile noastre și toate sunt rânduite să fie înhămate păcatului. De aceea Scriptura vorbește despre judecata pe care o duce Dumnezeu. Dumnezeu a văzut istoria, a știut istoria din totdeauna și a știut că omul va merge din păcat în păcat. De aceea vorbește Scriptura despre judecată și apoi despre pediapsă veșnică. La Atena, având o cuvântare celebră acolo, Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte în Faptele Apostolilor, notează Luca, în capitolul 17, de la 30 la 31. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și pentru că Domnul știe că oamenii reacționează și se întreabă, da, de ce să ne pocăim? De ce să facem? Pentru că a rânduit, a planificat, e în decretul lui Dumnezeu, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, conform dreptății, dreptății divine. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică Domnul Iisus Hristos, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. L-a dovedit ca Mesia, ca Mântuitorul, ca Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Biruitorul, Cel care a dus mântuirea, singurul care aduce mântuirea și scăparea prin moartea și învierea Lui, dovedind, aducând argumentul acesta, e calificat să judece lumea. Cartea Apocalipsa vorbește cât se poate de clar despre faptul că lumea se îndreaptă spre judecățile și judecata pe care o are Dumnezeu pentru fiecare. Dumnezeu este drept și va aduce lumea la judecată. În ciuda faptului că se predică despre asta, în ciuda faptului că s-au făcut filme și necreștine și creștine de mare impact, acestea din urmă, cu privire la judecata lui Dumnezeu, în ciuda faptului că natura întreagă spune că trebuie să existe o intervenție a dreptății divine, oamenii trăiesc ca și când ar fi judecată. Oamenii speră să scape de judecată, să fenteze judecata, dacă vreți, folosind un limbaj din acesta pe care generația de acum îl folosește, să treacă cumva pe lângă, să scape cumva de acolo. După mintea lor și după planul lor. În cartea Evrei însă, Scriptura ne cheamă să călcăm pe urmele celor care au moștenit promisiunile, a celor care ne sunt de exemplu. Capitolul 11, în care ne găsim și care e parte practică a epistolei către evrei, ne aduce în față oameni care ne ilustrează prin traiul lor, prin viața lor, această credință mântuitoare, despre care am vorbit mai devreme în studiul nostru și cu care se încheie capitolul 10. Noi suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Astăzi îl aduce înaintea noastră pe Noe. Ce ne spune Noe despre credința aceasta mântuitoare? Ce vrea să ne spună Duhul Sfânt când folosește și în dreptul lui expresia cheie din Evrei 11, prin credință Noe? Prin credință Abel. Sau credința pentru care ești gata să mori. Primul exemplu. Prin credință Enoch. Sau credința care te face plăcut lui Dumnezeu și te duce în cer. Prin credință Noe. Sau credința care te scapă de judecată. Vă invit în dimineața aceasta din nou, cu Scriptura deschisă, să ne uităm la versetul 7 de aici și contextul din Cartea Geneza și din alte părți ale Scripturii și să vedem această credință care ne scapă de judecată. Ne vom uita la esența credinței lui Noe, la efectele credinței lui Noe și la eficacitatea credinței lui Noe, așa cum ne-o prezintă versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Noi am văzut că această credință se naște în inima noastră ca răspuns la un cuvânt al lui Dumnezeu. Noi am văzut că credința mântuitoare vine în inimă în urma auzirii cuvântului. Dumnezeu i-a spus ceva și el a crezut, a răspuns cu credință, cu încredere, cu ascultare înaintea lui Dumnezeu. A intrat în această relație cu Dumnezeu și a fost binecuvântat de Dumnezeu. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau. În esența ei, Noe, ilustrând credința aceasta care te scapă de judecată, a crezut în științarea cu privire la ceva invizibil. Și a crezut în științarea lui Dumnezeu cu privire la ceva iminent. A crezut în științarea lui Dumnezeu cu privire la ceva invizibil. Ceva ce nu s-a văzut. Nu să faci pe cineva să vizualizeze, să gândească cu mintea lui ceva ce nu s-a văzut. A fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau. Da, asta e credința. Credința biblică, credința mântuitoare, este o nădejde puternică, o puternică încredințare, zice versetul 1 din Evrei 11, despre lucrurile care nu se văd. Care nu se văd. Dacă e prin vedere, zice Apostolul Pavel la un moment dat, nu mai este credință.
Prin vedere.
Noi a fost înștiințat despre astfel de lucruri. Probabil că niciodată, până la potop, nu a plouat pe pământ. Oricum, în Geneza, noi notat că ar fi plouat pe pământ. De grabă ne spune Cartea Geneza că un abur uda pământul. transpirația asta pământului era apa care hrănea viața pe pământ. Erau ape curgătoare, erau ape pe pământ, erau ape stădătoare pe pământ, dar n-a plouat. Erau izvoare, dar n-a plouat. Așa că să-i spui cuiva că o să plouă și o să plouă atât de tare și o să cadă de sus apă atât de multă că va inunda pământul, însemna să-i spui despre lucruri care nu s-au văzut. Să-i spui că va veni o judecată care va acoperi pământul cu apă. Dar nu s-a mai văzut așa ceva. Credința noastră este credința în lucruri pe care nu le-am văzut. Da, incendiile din California, din pădurile amazoniene sau în alte părți ale lumii, în Australia. Incendii mari, grele, ne-au făcut să vedem cum e când arde pământul, dar noi n-am văzut încă un incendiu în care să ardă pietrele, să topească tot. Așa că atunci când Biblia vorbește despre judecata lumii prin foc, suntem chemați în esența credinței noastre să-L credem pe Dumnezeu despre lucruri care nu s-au văzut încă. Nu doar că a crezut în ceva invizibil, dar a crezut în științarea cu privire la ceva iminent. Ne-am uitat la Enoch și am văzut că nașterea copilului său i-a schimbat viața. Am văzut că ar fi de dorit atunci când te descoperi părinte și descoperi că te-a binecuvântat Dumnezeu să ai copii. Tată sau mamă.
Sau mamă. Să cugeți mai mult la comportamentul și viața ta și dacă felul tău de a fi conduce la Dumnezeu pe copiii tăi. Nu știu dacă printre alte descoperiri pe care Dumnezeu i le-a dat lui Enoch a fost și cu privire la potopul care va să vină. Dar este interesant faptul că atunci când i s-a născut primul fiu, Enoch i-a pus numele Metusalah. Când va muri el, va veni. Așa l-am traduce. Acum imaginați-vă că s-a dus să se joace cu copiii și când i-au spus cum îl cheamă, au zis, dar ce o să se întâmple când mor tu? Nu știu, a zis el. În anul morții lui Metusala a venit potopul. Probabil cu vreo 120 de ani înainte, Dumnezeu l-a chemat pe Noe să se apuce de corabie. Zice textul biblic în Geneza 6:3 că Dumnezeu s-a uitat la această răutate a oamenilor și spune, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, cât îi mai dau, traduc liber în clipa asta, totuși zilele omului vor fi de 120 de ani. Îi mai dau 120 de ani. Oamenilor pe pământ, omenirii, nu unui om anume. Le mai dau 120 de ani până vine judecata. Mult? Puțin? O 120 de ani de răbdare a lui Dumnezeu. Au fost 120 de ani în care Dumnezeu a avut răbdare. Zice Petru asta. 1 Petru, capitolul 3, în versetul 20, spune: duhurile care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Se făcea corabia în vremea asta și Dumnezeu a avut răbdare. Dumnezeu a fost în așteptare. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este în așteptare. Oamenilor li se spune, vine judecata și este iminentă, nu veți putea ocoli. Dar de ce nu vine acum? Pentru că are Dumnezeu răbdare. Dacă venea în dimineața aceasta, unde erai? Unde te-ai fi dus? Cum ar fi fost la judecată? Când Dumnezeu are răbdare, e în așteptare să te întorci la El. Ne spune lucrul acesta Petru în a doua lui epistolă. În 2 Petru, capitolul 3, vorbește din nou despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, de data asta nu despre ce a fost la Noe, ci despre ce se întâmplă înaintea judecății finale a omenirii acesteia. Unii vor zice, plin de batjocuri, zice Petru acolo, unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și apoi el continuă mai jos. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, ca pe vremea lui Noe, pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Frați și surori, dragii mei, judecata lui Dumnezeu este planificată, e rânduită în planul lui Dumnezeu. N-am mai văzut așa judecată, n-am mai văzut așa foc pe pământ. Suntem chemați să credem sau să nu credem asta? Dar nu se întâmplă încă și asta înseamnă că Dumnezeu are răbdare, îndelungă răbdare și așteaptă. În vremea aceasta unii se împietresc și alții se pocăiesc. În vremea asta unii devin bajocoritori, unii râd, unii speră să nu vie niciodată sau să scape de ea. În timp ce alții se întorc la Dumnezeu și se împacă cu El. În esența ei, credința care te scapă de judecată ca lui Noe. Este această credință în invizibil și inevitabil, care este însă real în planul lui Dumnezeu. Care au fost efectele credinței lui Noe? Credința lui a transformat caracterul și comportamentul lui. Prin credință Noe, spune textul biblic, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot sau arca sau corabia. Credința lui Noe, convingerea lui că Dumnezeu are dreptate, a avut efecte asupra lui. A afectat atitudinea lui și a afectat acțiunile lui. Atitudinea lui Noe s-a schimbat. Nu știu cât de nepăsător a trăit până atunci. Se pare că a fost un om care l-a căutat pe Dumnezeu, care s-a străduit în ce cunoștea, cât cunoștea, să trăiască evlavios, neprihănit, adică să asculte de Dumnezeu în ce cunoștea. A căpătat milă sau har sau îndurare în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit și asta a stârnit o credință care l-a schimbat și mai mult. Auzi ce zice Scriptura? Plin de o teamă sfântă. N-a fost așa o înfiorare de moment. N-a fost o teamă de suprafață. E plin de asta. Celulele lui, viața lui, fiecare aspect al vieții lui este pătruns de teama aceasta sfântă. E îmbibat cu teamă sfântă. Cel mai teribil lucru în care te coboară păcatul este să pierzi frica de Domnul și rușinea de oameni. Să nu mai ai respect pentru Dumnezeu și rușine de oameni. Așa îl descrie Domnul Iisus pe judecătorul nedrept. Un om care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Este descrierea mizeriei păcatului pe întregul pământ astăzi. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu și nu se mai rușinează unii de alții. Ar desfința tot ce mai strânește un pic de înfiorare față de Dumnezeu și ar desfința tot ce mai strânește un pic de roșață în obraj în fața oamenilor. Ar demola toate acestea. Credința care te scapă de judecată te aduce înapoi la teama de Domnul și rușinea de oameni. Plin de o teamă sfântă. Credința aceasta i-a afectat și acțiunile. Plin de o teamă sfântă s-a apucat de lucru. A făcut ce i-a cerut Dumnezeu. De două ori în cartea Geneza se subliniază, Noe a făcut tot ce i-a cerut Dumnezeu. Tot ce i-a cerut. Așa se încheie capitolul 6, așa găsim în capitolul 7, în versetul 5 în Geneza. Fiecare detaliu. Noe n-a venit să zică e prea mare. Sau e prea mică. Prea multe cămări sau prea puține. Nu-i suficientă ușă. Aș vrea altceva. Noe n-a negociat cu Dumnezeu. Noe a făcut ce i-a cerut Dumnezeu. Credința care nu-ți schimbă atitudinea și nu-ți schimbă acțiunile, nu-i credință mântuitoare. Nu te duce în cer. Nu te scapă de judecată. N-are binecuvântare. Dacă te uiți în oglindă în dimineața aceasta la viața ta, mentalitățile tale s-au schimbat, atitudinea ta față de Dumnezeu, de cuvânt, de cele sfinte, felul în care vezi lumea, viața, istoria, veșnicia s-a schimbat? Ce faci și ce nu faci s-a schimbat? Acestea au fost efectele asupra vieții lui Noe. Dar Scriptura vorbește și despre eficacitatea credinței lui Noe. Rezultatele credinței lui în afară. Prin ea, prin credință, și-a scăpat casa, a osândit lumea și a ajuns moștenitor. Familie salvată. Lume condamnată, moștenire atribuită. Familie salvată și-a scăpat casa. Scriptura nu vorbește explicit despre credința familiei lui Noe și mântuirea sufletului lor. Dar credeți că ar fi intrat în corabie cu el dacă nu credeau la fel? Dacă răspundeți, da, eu cred că ar fi intrat. Vă întreb, Credeți că ar fi rezistat să stea 7 zile fără să se întâmple nimic când ușa e încă deschisă? Când după prima noapte nevasta zice, auzi, nu crezi că era mai puțin mirositor să dormim afară în cor decât cu animalele astea aici înăuntru? Când copiii se spună după a doua, a treia zi, tată, e dificil aici. De zeci de ani te știm făcând. În șantier am fost o viață întreagă. Au râs toți copiii de noi, au râs și adolescenți fiind, acum suntem mari. Tată, e cu mie aici și... Tu ești pe cale către cer, e o cântare de-a noastră. Dar copiii tăi unde-s? Știu că întrebarea aceasta aduce lacrimi în ochii multora. Știu că întrebarea aceasta e frământarea pe care o au frați și surori care plâng pentru mântuirea copiilor lor care au crescut în biserică, care au mâncat mâncare binecuvântată la masă, care au avut parte de pace și liniște, au avut parte de rugăciuni și cântări și au avut parte de părinți credincioși. Și ne rugăm din toată inima să asculte Dumnezeu rugăciunile, să-i cerceteze acolo unde sunt acești copii și să-i aducă la El, să scape de judecată și de pedeapsă veșnică. Întrebarea aceasta are menirea totuși să ne întrebe, să ne răscolească, să ne frământe. Facem noi ce ne cheamă Scriptura când spune să-i creștem în frica Domnului? Să vorbim cu ei când suntem într-o parte sau alta și să le vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu? Nu doar că i-a salvat Dumnezeu casa prin îndurarea lui. N-avem niciunul garanția când Scriptura spune să-l învățăm pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va abate de la ea. Nu este un cec în alb care să zică că absolut toți copiii noștri vor fi mântuiți. Ei au personalitatea lor, ei trebuie să răspundă personal lui Dumnezeu în cercetarea Duhului Sfânt cu o credință personală în Domnul Iisus Hristos. Dar măcar să avem liniștea că am făcut tot ce a depins de noi, în trai și vorbe, să transmitem umblarea cu Dumnezeu. Lumea a fost condamnată. Lumea a fost condamnată nu pentru că Noe ar fi avut un duc din ăsta de judecată și ar fi stat el să tot condamne pe ei. Lumea a fost condamnată prin ceea ce a trăit el și prin ceea ce a transmis el. Ca așa ne spune Petru că a fost și predicator. Acest propovăduitor al neprihănirii vorbește Scriptura despre el. Omul acesta a predicat neprihănirea la care a ajuns el prin credință. Trăirea după voia lui Dumnezeu. A predicat-o. Între două ciocane, între două scânduri date, în datul cu zboală sau știu eu în pauza de masă, le-a predicat oamenilor. Le-a predicat prin ce au văzut când au văzut o clădire imensă. Când au văzut că omul acesta face ceva ce e ciudat, e făcut să plutească pe ape unde nu e apă. Le-a predicat prin asta. Viața lui și vorbele lui au fost mesajul lui Dumnezeu. Dar cum i-a condamnat asta? Când Domnul Iisus i-a spus lui Petru că îi va da cheile împărăției, i-a dat dându-i harul să predice cuvântul lui Dumnezeu. Aceleași chei au descuiat ușa harului lui Dumnezeu pentru cei care au răspuns cu credință. oameni care au intrat în mântuire în Domnul Iisus Hristos, același mesaj a făcut să se împotrivească, să se împietrească inimile celor care n-au vrut să-L creadă. Ca și la Ioan, mulți dintre ei au zdrobit, au zădărnicit, au anulat planul lui Dumnezeu pentru ei și n-au vrut să primească mesajul. Aceleași chei au încuiat ușa pentru ei. Același mesaj a transmis aici acest lucru. Și l-a transmis extraordinar. Hai să zicem că n-au vrut să creadă 120 de ani cât a construit. Hai să zicem că n-au vrut să creadă când le-a explicat despre ce-i vorba. Dacă în dimineața aceasta ați vedea că printre noi ar trece perechi de animale, nu mai mult de o pereche, din fiecare soi, și ușa ar fi aici deschisă și ar urca pe scări și ar intra înăuntru. Și ar intra aici în clădire, șoareci, și ar vedea că sunt o pereche de pisici care trec pe lângă ei și nu le fac nimic. Și ați vedea că sunt niște iepurași drăguți, și ați vedea animale mai mari și... Am o întrebare. V-ați frământa careva și a zice: Domnule, trebuie să fie ceva aici. Oare care-i explicația că se întâmplă asta? Să vezi că se întâmplă asta sub ochii tăi și tu să n-ai frământări. Să știi și mesajul predicat de Noe și să n-ai frământări când te uiți la asta. Și dacă n-a vrut să asculte de Dumnezeu și a fost prins de pofte Balaam, tot trebuia să se întrebe oare cum de vorbește o măgăriță. Tot trebuia să-și pună întrebarea asta, să spună: e ceva aici și din comun. Asta ar trebui să mă oprească puțin, să mă gândesc la asta. Uită-te cât de întunecată este mintea celui păcătos. Lumea este condamnată când trăim după voia lui Dumnezeu și transmitem mesajul lui Dumnezeu. Nu-i condamnăm noi, îi iubim. Nu rostim noi cuvinte grele. Nu suntem noi cei care pronunțăm judecata finală și osândă finală și cuvânt final. Nu-l avem noi. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Menirea noastră acum este să trăim frumos și să transmitem cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta și prin ceea ce spunem. Familie salvată, lume condamnată, moștenire atribuită. Zice Scriptura că a ajuns moștenitor al neprihănirii. Dar n-avea el neprihănire, nu trăia el în ce-a cunoscut, ascultător de Dumnezeu, cu strădania de a-L cinsti pe Dumnezeu, ba da. Dar nu de aceea i-a apreciat de Dumnezeu, ci pentru că în felul acesta s-a dovedit credința lui și Dumnezeu l-a binecuvântat cu neprihănirea care se capătă prin credință. Așa zice textul. A ajuns un astfel de moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Unele lucruri le-a căpătat ca răsplată atunci. Noi știm istoria, potopul a trecut, familia lui este salvată, cu frământările ei, păcatul a rămas pe pământ. Cel rău a rămas încă aici să răscolească omenirea, pentru că nu Noe e salvatorul, ci Domnul nostru Iisus Hristos. Noe n-a primit asta atunci. Noi a adormit așteptând să vină cel care va salva cu adevărat de judecată. De aceea Scriptura în 1 Tesaloniceni spune că noi îl așteptăm, spune în capitolul 1, în versetul 8-10, să așteptăm pe Iisus Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare. De aceea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 5, a spus: cine crede în Fiul are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în lumea lui și Noe. Și toți râdeau atunci de el în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubeu, decât cei ce au umblat cu Dumnezeu. Credința care ne scapă de judecată în Domnul nostru Iisus Hristos, care ne promite locul acesta. O astfel de credință o dorim fiecăruia și dorim să fie întărită, să crească și să mergem în ea, să trăim în ea până la capăt. Amin.